Jeg har lyst til å forsake djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen, og vende dere til far i himmelen, til han som har det evige livs ord. Amen. Det er tre tekster i dag. Det er vel sårmannssøndag det heter i dag. Og den ene teksten er en litt sånn dramatisk eller personlig bønn til Jeremia. Den skal vi bare så vidt innom, vi skal bare lese den helt kort. Den står i Jeremia 20, og vers 7-9. Og så er det en annen plass da, i Romerbrevet 10, 13-17, der Paulus spør litt sånn, hvordan kan noen tro hvis ikke noen er forkynt, og hvordan kan noen forkynne hvis ikke noen sender, og så ender det med at troen kommer av forkynnelsen. Det er liksom konklusjonen til Paulus. Så kommer da troen av forkynnelsen, som vi hører. Og så er det to egentlig ganske korte lignelser til Jesus i Markus 4, og vers 26-34. Der er det to korte lignelser som begge to handler om Guds rike, og begge to handler om vekst, faktisk. Jeg fikk et spørsmål av en ung dame her om dagen. Jeg visste ikke at det var en ung dame i begynnelsen, for det kom inn anonyme spørsmål. Jeg var en plass hun viste. Og så fikk jeg inn flere anonyme spørsmål. Noen var ganske sånn korte. Hva mener du om ditt, og står det noe i Bibelen om datt? Og sånn korte spørsmål. Og så kom det et langt spørsmål som etter hvert så at dette er ikke et spørsmål, på en måte. Det var et par spørsmål inni der, men det var jo et hjertesukk. Og for meg var det helt tydelig når jeg hørte det var en annen fyr som leste opp spørsmålet, satt på mobilen sin og las opp spørsmålet. Så for meg, jeg fikk et tydelig bilde av at dette er et menneske som har med Gud å gjøre. For det at alt på en måte handler om at det begynte liksom sånn, hvordan vet jeg at Gud snakket til meg, for det at alle andre i menigheten sier at Gud snakker til dem, og de forteller om forskjellige opplevelser de har, men jeg har ingen sånne opplevelser. Så begynte hun å fortelle egentlig da om sine opplevelser. Jeg er det bare sånn. Så et av mine svar var jo at du som spør dette spørsmålet, hører du hva du forteller? Hører du at du har fortalt at du har en home-opplevelse i møte med Gud? De er bare ikke like de som sitter rundt deg. For hos spørsmålet er sånn, er det noe galt med meg? Så jeg tror jeg ender med å si, nei, men det kan være noe galt med de andre rundt deg. Og så et par dager etterpå så fikk jeg en melding fra personen, og da sa hun hva hun var, og vi snakket videre da bare på Messenger, eller ja, samtalte videre om det. Det var en utrolig fin samtale. Og det er litt det vi skal inn på i dag, egentlig om Guds ord. At Gud taler til oss på mange vis. Men først og fremst så må vi si at han taler gjennom ordet. Men enda viktigere, altså, det oppleves på mange flere måter enn de to-tre som er vedtatt hos oss. Og de som er vedtatt hos oss, de varierer litt da. Sånn at det kan vi ta et møte på en gang, på medlemsmøte. Hva slags måte er det vi på en måte vedtatt at sånn kan Gud snakke til dere her? Liksom. Da er det faktisk veldig interessant. Hva liksom er innenfor? Så dette er på en måte et av mine hovedpoeng i dag. Så nå har jeg bare lansert hovedpoenget mitt nesten med en gang. Den personen som hun damer da, hun kom jo ifra en plass der det var helt tydelig at det å møte Gud var noe som var sånn kjempegodt. Det var så godt. Og folk ble så fredfulle og glade. Og jeg fortalte da på bedehuset, dette var på et bedehus, så fortalte jeg til henne at en gang, sa jeg, for mange år siden, så sto jeg på et bedehus. Det var et forferdelig kampfullt bedehus, spør du meg. Der skjedde så mye der, altså. Ubehageligheter av, ja, det er nesten sånn at det var ikke bra å være der. Men kanskje var det bra. Det var i hvert fall kampfullt. Men poenget at en gang da, midt i kampen, jeg var der og hadde møter, midt i kampen, og så stender jeg ute i garderoben der, og så sier jeg eldre, hyggelig dame, det, hun var det, hun var både eldre og hun var hyggelig. Men hun sa til meg da, ja, det er så godt å være her. Her er bare fred, sa hun. Og da klarte jeg ikke å holde meg. Da sa jeg, hæ? Sa jeg. Her? Er her bare fred, sa jeg. Nei, men vet du hva, sa jeg? Her er det ufatt. Det lite fred. Og når jeg sa dette på den plassen da, så måpte liksom flere da. Det var sånn frekt sagt, men jeg kom veldig godt overens med henne eldre dame. Det var en åndelig dame, absolutt. Og kanskje var det bare en ting hun sa, for det var så fint ut å si liksom. Men poenget mitt at vi kan lage noen sånne tanker og bilder av sånn er det å møte Gud. Det er sånn, og så er det sånn, og så, men ikke mer. Og så er det ikke mindre, og så er det sånn eller sånn. Og det er jo fint for deg som da på en måte... Fint for deg som er det sånn. Og så er det verre for dere andre da, som ærlig innrømmer at «Hæ? Jeg kjenner meg ikke igjen i dette du ikke beskriver. Jeg tror at folk kan oppleve fred på et bedehus, bare så det er sagt. Ja, som en. Og jeg tror til meg at du kan oppleve fred, at du kan oppleve fred samtidig med at jeg ikke opplever det på samme møte. Sånn tror jeg at den hellige ånd kan oppleve, ikke sant? Sånn tror jeg at den hellige ånd kan gjøre. Det er den hellige ånd helt suverent å gjøre. En hellig ånd kan gi deg trøst og fred og glede og barmhjertighet og alt det som er fint, liksom. Og så kan fyren på siden av deg sitte og være dømt og opprørt, eller hva som helst. Det gjør den hellige ånd akkurat som han vil. Og det står det rett ut i Bibelen at han gjør. Han gjør som han vil. Han gjør det han vil. Eller han gjør egentlig det Jesus vil. Men det er hans samme ønske da. Og derfor så vil jeg bare dvele litt med dette. Det er alle slags tanker og følelser. Og da mener jeg altså Gud er mye mer til stede. Da. Guds ånd er mye mer til stede i livet til du som har med han å gjøre. Både i tanker og følelser. Det er lengselen etter Gud. Og den jeg særlig hørte hos henne her som sendte den meldingen. Det jeg hører var jo, du lengter etter Gud. Hvem er det som lengter etter Gud? Jo, først og fremst Guds barn. Det er rart det. Det er Guds barn som først og fremst lengter etter Gud. De som ikke kjenner Gud, lengter egentlig ikke etter Gud, selv om de gjør det av og til, altså. Og i en vekkelse så gjør de det big time. Men i utgangspunktet så er det Guds barn som lengter etter Gud. Det er ikke et kjennetegn på Guds barn at ikke de lengter etter Gud. Er det vel? Som en hjort skriker etter vann, lengter min sjel etter deg. Det er en Guds mann som sier det. Det er ikke en hedning liksom, som sier det, sånn som ikke kjenner Gud. Nei, det er Guds folk som sier det. Å, jeg lengter etter deg, Gud. Og så sier vi her at Gud er også i sinnet, altså, og i sorgen og i gleden. Og Gud er faktisk i redselen. Når jeg kan sitte der og være Guds barn og vite at jeg er trygger på alle områder. Jeg er omgitt av den treenige Gud. Han trygger meg, han går god for meg, han lover å bære meg. Og så sitter jeg her og er redd allikevel. Og så kan jeg få lov å være det, hvis du skjønner. Så går jeg liksom til Gud med redselen min og ser at jeg er redd Gud, men takk og lov Gud at jeg kan være redd hos deg. For jeg vil heller være redd hos deg enn å være redd en annen plass. Og likens de angst og ro. Gud er hos deg mye mer enn du er klar over. Og derfor spør jeg litt sånn nå i dag da. Får Guds ånd deg i tale? Er du ikke med på den? Altså kan møte Gud deg i livet ditt, i det ekte livet ditt på en måte. Sånn som du er, ikke sånn som du skulle ha vært, eller sånn som de andre er, eller sånn som du ønsker du skulle ha vært, eller men... Fær Guds ånd lov til å tale rett inn i livet ditt akkurat nå. Det er det han vil. Og det er altså å få noen i tale, det er et veldig godt uttrykk. Jeg vet ikke, er du ikke med på uttrykket? Det var en predikant, en svenske som for mange år siden begynte å si det. Han ba til Gud om at han måtte komme og tale, og så... Akkurat som at han tenkte, men det gjør han jo. Gud taler jo. Så han sa, også Gud, også må du få oss i tale. Du er med på forskjellen. At du kan høre på en kjedelig tale, eller på en bra tale, eller en interessant tale, eller ja, fint, interessant, ja, han mener, ja, akkurat, så var det der du sa, ja, akkurat, ja, sånn. Mye sånn, fint og rett. Men det er jo helt natt om Gud får deg i tale. At du merker at jeg fikk med Gud å gjøre. det viktig. Og det jo ikke bare i en tale dette skjer, det skjer jo stort sett ikke i en tale. Det skjer jo når du med Gud alene, når du leser Bibelen, når du ber, og du snakker med dine søsken om det du tror på. Så på en måte, får Guds ord gjøre sin gjerning i deg i dag? Og det er et reelt spørsmål på såmannssøndagen å spørre. Får Guds ord lov til å gjøre det Guds ånd vil i dag? Og da ser man at Bibelen, som sånn helt, jeg skulle til å si grenseløs, selv om det kanskje farlig å si, men det i hvert fall grenseoverskridende. Når Bibelen sier at der er en respons i skaperverket som sånn at til og med elvene skal klappe i hendene. Det står rett ut i salmen 98:8. La elvene klappe i hendene. La fjellene juble alle sammen. Skjønner du ikke? Det er en enorm sånn respons i skaperverket når Gud taler, når Gud på ferde. Så at hvis elvene kan klappe hendene, så kan vi det også, skulle jeg si. Så kan vi også ha responser som litt sånn rare, kanskje. Det er en enorm majestetisk Gud vi har med å gjøre. Og det bringer oss da til den første teksten i dag i Jeremia. For nå skal vi høre hvordan Guds ord opplevdes for han. Han setter ord på, og dette er ikke en kvend som helst, altså. Jeremia er ikke en kvend som helst, altså. Han hadde en tjeneste vel i 40 år, tror jeg. Og de 23 første årene så ble han sendt å holde domsord, og domsord, og domsord, stort sett hele tiden, daglig i 23 år. Og de tingene som han sa skulle skje, skjedde ikke. I 23 år. Ikke før det gått 23 år begynte det Jeremia sa ifra Gud at skulle skje, å skje. Så kan du tenke deg, ikke akkurat en veldig gøy jobb, for å si det sånn, å gå og forkynne dom til sitt eget folk, advarer de mot å leve, ikke dyrke, ikke tro på Gud, ikke være lydig mot Gud, og samtidig bare gå og forkynne. Og kallet han fikk i kapittel 1, det var et helt forferdelig kall, men vi leser i kapittel 1 at Jeremia sa ja til kallet. Men nå bare kommer vi da inn i dagens tekst, for at sånn var Guds ord for Jeremia. Det er så ærlig skrevet. Det er så godt å lese. Jeremia sier til Gud, Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg, og fikk overhånd. Og her, så langt jeg forstår, så ligger det en bebreidelse til Gud i det, hvis du skjønner. Er du ikke med på den? Altså, der ligger en sånn en... Det var du som begynte, Gud. For det ser vi i fortsettelsen. Jeg har blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord har blitt meg til hån og spott hele dagen. Hva tenker deg? Dette gir Jeremia sin på en måte attest. Sånn hadde han det. Så det er fint hvis vi kan gi rom til denne også i forsamlingen. Er du ikke enig i det? La Jeremia få lov å være med i forsamlingen han også. La Jeremia få lov å reise seg på vitnemøtet og si at nå skal du ikke gjøre her. Herren er blitt for sterk for meg. Han overtalte meg til å gjøre ting som jeg ikke liker på en måte, men jeg liker de allikevel. Skjønner du ikke hva jeg mener? Og han sier her, jeg tenkte, jeg vil ikke lenger huske han og ikke tale mer i hans navn. Sånn tenkte Jeremia. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine bein. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg makter det ikke. Er det noen her som har noen sånne opplevelser? Gud velsigne deg. Det at Guds ord blir for sterkt for deg. Det er som... Ja, han dytter bort i deg. Han kolliderer med ting i livet ditt. Men med et eller annet du hadde tenkt skulle være annerledes, og så merker du at jeg kunne ønske på en måte at ikke han var der, men nei, jeg kunne ikke ønske det. Han må være der. Og i dag så peker tekstene sånn mot Guds ord. Og derfor vil jeg bare sånn først og sist, før jeg glemmer det, helse deg og si, i dag kan du møte Gud. I dag kan du få det som du trenger. Bare sånn at du er klar over det. Det er sånn det fungerer. Det er i dag, det er nå som gjelder. Det er alltid nå som gjelder. Nå og så evigheten. Det er det vi har, liksom. Og da vil jeg bare ta to vers som en liten utdyping av det. Hei kort, vi skal ikke gå inn dypt inn i hvor sammenhenger sånn det i. Men Jesus han sier i Matteus 24, så sier han at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Det sier Jesus om sine egne ord. Altså det på en måte, det sier han. Sånn mine ord. At alt skal gå gale. Ingenting skal være på en måte bestandig uten mine ord. De skal stå alltid. Og så ser vi Jesus når han snakker med far sin, når sønnen ber til sin far. I Johannes 17, hele det kapittelet jo en bønn der Jesus ber til far, og vi ser på en måte innsiden av hjertet til Jesus, og hvordan han er lydig mot far sin, forteller at nå har jeg gjort det som du sa jeg skulle gjøre, nå har jeg gjort det som du sa jeg skulle gjøre. Og så sier han blant annet da, i vers 14, så sier Jesus sånn, Johannes 17, 14, «Jeg har gitt dem ditt ord», sier altså sønnen til far sin. «Gud, far i himmelen, jeg har tatt ordene dine og gitt dem til dem.» Og så sier han noe hvordan det gikk da. «Og verden har hatet dem fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden.» Så det liksom det. Sånn gikk det med den saken. Men poenget mitt her de tonestrekningene der. Jesus sier, «Mine ord skal slett ikke forgå, og jeg har gitt dem ditt ord.» Det vil jeg helse helt konkret. Det er noen her inne som skal ha det nå, det er jeg helt sikker på. Jesus sier til deg, «Mine ord skal slett ikke forgå.» Og Jesus sier til far sin, «Jeg har gitt dem ditt ord.» Hva betyr det for deg? At du slettes ikke skal få gå. Ser du det? At Jesus teger sine ord og sier at nå skal jeg gi deg den tingen som aldri forgår. Og Jesus på en måte, han forteller det triumferende til far sin. Nå har jeg gjort det. Nå har jeg gjort det. Nå har jeg gitt de ordene dine, sånn som du sa i skole. Nå har jeg gjort det. Og det vil jeg si som et løfte til deg her inne. Du som sitter her inne og som vil ha dette, du skal ikke forgå. For at Jesus har ved sin hellige ånd gitt deg Guds ord, som slettes ikke skal forgå. Og så er det da det som er dagens tekst, Markus 4. Det er som sagt to egentlig ganske korte lignelser som Jesus kommer med. Den første heter sånn i Markus 4, 26. Og han sa, altså Jesus dette da som sa det, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden.» Så her sier altså Jesus at hvis vi skal ha en lignelse, en parallell på Guds rike, så kan vi si at det er som når en mann kaster såkorn på jorden. Det er egentlig det som er lignelsen. Jesus mener at det er en likhet mellom hans sitt rike og når en mann kaster kornet i jorda. Og så utdyper han det litt og sier at han såmannen da, han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, kolon. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, eller skurtreskeren ville man sagt, for høsten er kommet. Det var den første lignelsen. Og så kommer Jesus med en lignelse til og sier, hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrø. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden, og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiene, slik at himmelens fugle kan bygge rede i skyggen av det. Det er ikke tull, altså. Det er en enormt sånn jeg tror faktisk vi kaller det sennepstre, selv om det er strengt at det ikke er tre, men det er planter. Det blir så høyt at fugler kan bygge reir i det. Mens frøet er så lite at du kan ikke se det nesten med ditt blotte øye. I sånne lignelser talte han ordet til de så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem, men når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem alt sammen. Så her fortelles det at Jesus fortalte masse lignelser som folk flest ikke forsto, men han fortalte det etterpå på kveldstid liksom, til sine nærmeste, hva det egentlig betydde. Veldig rart at Jesus gjorde sånn. Og sånn gjør Jesus i dag også. At han forteller mange lignelser, lett tilgjengelig for alle i hele verden som kan lese eller høre. De kan høre lignelsene forkynt. Og så tar Jesus deg til sides, og så forklarer han det. Så disse to lignelsene nå har jeg lest, er først og fremst lignelser om vekst. Sant? Den første var i vers 26, om en mann som kastet såkorn i jorda, og den andre var om sennepsfrøet. Og bare helt kort om den første lignelsen da, om såkorn i jorden. Den første lignelsen om såkorn i jorden forteller oss en viktig ting. Den forteller oss at såkornet vokser av seg selv. Jesus poengterer at såkornet vokser av seg selv. Faktisk står det visst nok på andre språk automatisk. Altså, det skjer noe som... Det er ikke sånn at bonden må våke over det, eller ha masse kunnskap om akkurat det som skal skje. Nei, bonden hiver ut et korn, og så er det noe med det kornet som er sånn at det vokser av seg selv. Det er som at poengterer Jesus her i lignelsen. Og så står det at han vet jo hvordan det skjer. Du kan vel si at... Da er ikke poenget til Jesus at det ingen bønder vet hvordan det skjer. Det er sikkert mange bønder i dag som kunne ha gjort rede for hva som skjer, men fortsatt så gjør det av seg selv. Det er på en måte uavhengig av den kunnskapen. Er dere med på den? Det er et poeng liksom. Av seg selv bærer jorden grøde. Først rå, så aks, så fullmoden korn i akse. Og poenget mitt i dag å si om denne her lignelsen er å si at jeg opplever at denne lignelsen handler mest om såkornet, altså om frøet, og mindre om såmannen. Det er jo en veldig stor, kjent lignelse i Matteus kapittel 13, som er en veldig lang lignelse, en lang, lang fortelling om en såmann som gikk ut for å så, husker du ikke det? Og så sådde han noe som falt på veien, og noe som falt blant torn og tistle, noe som falt på steingrunn, og noe som falt i god jord. Og så kom det noe, og så etterpå så forklarer han hele lignelsen en gang til disiplene sine. Så det er liksom masse vers, en lang fortelling. Og i den lignelsen så ser man at såmannen er sentral. Vi forstår at Jesus egentlig sammenligner seg med såmannen og sier at jeg er såmannen. Og så når han da snakker om såkornet, så ser man at det såkornet har flere betydninger av lignelsen. Det er ikke bare, såkornet er både Guds ord, men det er også de kristne. Eller menneskene som tok imot såkornet. Men lignelsen i dag fremstår for meg som veldig enkel. At Jesus sier, nå snakker jeg ikke om såmannen, eller om all slags ting og tang, nå snakker jeg om kornet. Mitt korn virker. Som det vil. Mitt korn vokser av seg selv. Altså, det er ikke menneskeverk som får det til å vekse. Mitt korn vokser av seg selv. Kornet er Guds ord, og Guds ord vokser av seg selv. Hvis du ikke skjønner hva jeg mener med det. Med andre ord mener jeg altså, uten kunstig hjelp eller innblanding for andre. Og en ting til. Det må kastes ut. Bare så det er sagt. Så det forteller fortellingen. Men som i den lignelsen, det er på en måte det er bare forutsetningen for kornet. Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Så derfor tenker jeg at budskapet i dag er på en måte enkelt i den forstand at det er veldig smalt og konkret. Guds ord virker. Guds ånd garanterer for ordet. Det vil komme vekst der ordet blir kastet ut. Det må komme vekst. Det er ikke sånn at jeg håper det går bra. Nei, det vokser av seg selv. Det skjer noe når et Guds ord går ut, sier Jesus Kristus, og det tror jeg på, og det tror vi på. Den andre lignelsen i dag, om sennepsfrøet, ikke sant? Han kom en lignelse til og sa, hvordan kan vi ligne Guds rike med? Jo, jeg vil ligne det med sennepsfrøet. Der utdypes det noe mer. Ikke bare, og det er det altså at Jesus egentlig sier, den første lignelsen, det skal komme vekst, ja, men her kommer det neste. Ikke bare at det kommer til å bli vekst. Det kommer til å bli mye mer enn du tror. For det er sånn, for det er det som sennepsfrø har i seg. Det er det minste, det er på en måte det minste frøet som Jesus og de kjente til. De kalte det for det minste frøet. Det var sånn overraskende lite. Jeg har sett et bilde av det i et leksikon, og det var overraskende lite. Du stod på tuppen av en nål, og du sa, åja, det var veldig lite. Og så vokser det liksom forbi alle andre grastyper og sånn plantetyper. Og vi hadde noe i Tromsø, jeg bodde i Tromsø noen år, da hadde vi noe som heter Tromsøpalme. Det ligner faktisk litt på Tromsøpalme. Det er et ugras da. De blir ekstremt høye og stender liksom overalt, bare vekser overalt. Og poenget til Jesus her altså er at mitt ord virker, og det virker mer enn du tror. Og her er det en fristelse som jeg vil avsløre. Nemlig at vi kan fristes å tenke på sennepsfrøer, så stopper vi der. Og det vet jeg at en del forkynner å gjøre. Og så kan vi si til hverandre, men som litt sånn, kjære sennepsfrø, vi bare holder oss her. Og så er vi stolte av at vi er sånne små frø. Er det mer? Altså, kan vi liksom gjøre en liksom teologi på det? Skjønner du hva jeg mener? At, liksom, at vi som poenget til Jesus var at det er så lite. Er du ikke med på den? Så kan vi nesten lage en teologi på det, en slags elendighetsteologi. Vi kan friste til å tenke på sennepsfrø og stoppe der, altså at ting i Guds rike alltid ser lite ut. Og jeg har et bedre eksempel kanskje på sånne ting i 2. Korinterbrev 4:7. Der sier Paulus at vi har en skatt. Denne skatten har vi leirkar. Og det er sånn en typisk ting at noen forkynnere og kristne, de snakker om leirkaret. Og forteller om hvor skrøpelige de er. Og de er bare leirker, og de er sprekte leirker, og forferdelige leirker, og ikke vet jeg, ikke sant? Og så hører vi, ja, det er sant, det er et poeng til Paulus, men det er jo ikke hovedpoenget. Hovedpoenget til Paulus er jo, du har skatten oppi der. Det er poenget, ikke sant? Så vi må være helt ærlige på det. Ja, jeg er et leirker. Ferdig om det. Nå trenger vi ikke snakke mer om det. Han var et leirker. Nå vil jeg fortelle deg om skatten, for den er oppi der. Og det er det Jesus sier i dag. Sennepsfrø er veldig lite, men det er ikke poenget. Poenget er at det er overraskende sterkt. Overraskende sterkt. Det gjør mye mer enn noen hadde tenkt om det er frø, hvis du har lagt dem på siden av de andre frøene der. Solsikkefrø, og hvis ikke andre frø heter. Som sagt at det er lilla der. Det er det ikke mye med. Jo, det er der. Men, det er jo det vi ser, altså. Den hellige ånd inviterer oss i dag til å kjenne på hemmelighetene. Kjenne til hemmelighetene i Guds rike. For dette her vi snakker om nå er på en måte et mysterie. Det er så rart. Guds rike er så rart. Det er så mysterisk. Det er en hemmelighet. Og Jesus omtaler det hele tiden som Guds rikes hemmeligheter. Og det er ikke hemmeligheter som han ønsker at skal være hemmelige, men det er hemmeligheter som er komplett umulig å forstå uten den hellige ånd, egentlig. Jeg må bøye meg for det. Jeg må tro på det. Og så må jeg begynne på en måte å praktisere det og tenke at ja vel, Gud, på ditt ord så gjør jeg det. Høres rart ut dette her, Gud, men ok, hvis du har sagt det sånn det virker, så blir jeg med, og så gjør jeg det sånn. Og så ser vi at ja, det virker. Guds ord virker. Så mysteriet er på mange måter fortsatt et mysterium for meg og deg. Ikke sant? Jeg kan ikke skjønne ting i Guds rike. Hvorfor skjedde det? Og hvorfor skjedde ikke det? Og hvorfor tillot Gud sånn? Og hvorfor skjedde ikke ditt? Og hvorfor skjedde ikke datt? Er ikke du ikke det sånn? Jeg er 2 milliarder spørsmål. Men samtidig så er samtidig så er det Guds rike. Det er vårt mysterium. Det er på en måte ikke et fremmed mysterium. Det er ikke en ubehagelig gåte. Det er vårt mysterium. Ja, sant? Vi som er Guds folk. Vi må gå og kjenne på dette her merkelige. Sånn som Jeremia sier at ordet ditt kom, Gud, og så overtalte du meg. Og så ble jeg med på noe som jeg egentlig ikke liker å gjøre, men så jeg tenkte ikke gjøre det, men jo, jeg vil gjøre det likevel. Vi kjenner til disse greiene her. Det er så uforståelig, så annerledes. Så vi kan på en måte på en rar måte slå fast at Guds rike kjennetegnes ofte med at det ser overraskende lite ut, men det blir alltid til noe gigantisk. Og derfor så kan vi si at en av hemmelighetene til Guds folk er i dag at ikke stol på det tilsynelatende store. Ikke stol på det prangende og selvsikre. Det kan vi godt si. Pass deg for det. Pass deg å begynne å telle på hvor mange soldater du har. Det var jo synd som kongen gjorde. Som faktisk gjorde at kongen mistet Guds velsignelse. Det var at han tenkte på at, Gud hadde sagt, jeg er med deg. Så tenkte kongen, nei, jeg vil telle hvor mange folk jeg har, så vil jeg gjøre meg opp en mening om hvor trygg jeg er. Og da sier Gud, det skal ikke du gjøre, for jeg er med deg. Du må telle på en annen måte. Og det er en av de store hemmelighetene. Ikke stol på det tilsynelatende store. på det prangende og selvsikre. Men jeg vil også si, ikke stol på de som falskt små. Ikke stol på de som gjør seg små og som tror at det så himla tøft, liksom. Og snakker så lite om seg selv, men så merker du at de mener ikke en ting med det. De bare snakker stusselig. Nei. Stol på såkornet fra Gud. Og la Gud kaste sitt korn inn i livet ditt. Inn i tjenesten din, inn i sinnet ditt. La hans vilje skje. Så kommer det da helt til slutt i Romerbrevet 10 og vers 13. Så kommer det en sånn enorm det sånn ja, hvis jeg skal finne at dette bare mine enkle ord på det, altså, men jeg føler det sånn en Guds hellige logikk eller noe sånt. For det faktisk at det vi nå skal lese, vi ser poenget, vi ser den logikk, men det noe sånn. Vi ser at det ikke et kult mattestykke. Vi ser at dette her er, det ligger et kall i det. Det ligger en verdensforståelse i det. Det ligger en livsoppgave i det. Så det begynner sånn at Paulus sier sånn da i Romerbrevet 10:13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For det første er et herlig løfte, er det ikke det? At hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og samtidig ser vi ut ifra tekst, ifra sammenhengen, at hvis det noen av dere som fått et trøst til at det var sånn jeg ble frelst, så Gud velsigne deg, bare hold den tanken. Men det vi ser her i følge den teksten her, er at dette betyr at det er noen som driver på å påkalle Herrens navn. Er du med på den? Og det skal jeg komme tilbake til bittegrann. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et løfte som du skal tro på å ta til deg. Men så kommer det verset med en gang etterpå, at Paulus da spør, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Så om andre ord, det første verset her, dette er snakk om folk som kjenner Jesus. At hver den som kjenner Jesus, han skal bli frelst. Hver den som ber til Jesus, påkaller Jesus, ønsker Jesus inn i livet sitt, hører Jesus til, følger Jesus, lyder Jesus, ikke sant? Han skal bli frelst. Frelst som i evig frelst. Men så kommer altså logikken til Paulus. Hvem kan egentlig påkalle en de ikke kom til tro på? Og svaret er jo, det kan jo ingen. Jeg kan ikke påkalle en som jeg ikke kom til tro på. Men hvordan, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Er det ikke med på logikken her? Det er en smertefull logikk, som er logisk faktisk. Vi skjønner jo det. At ingen kan jo påkalle et navn og tro på et navn som de aldri har hørt om. Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som det står skrevet, hvor fager deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Og der ser man altså en logikk i at, ja, en misjonslogikk. At skal noen som ikke kjenner Jesus i dag påkalle Herrens navn og bli frelst, bli en del av det løftet som vers 13 handler om, så må denne rekka fylles. Noen må kjenne Jesus, og så må de sende noen, og så må noen være villige til å gå, og så må de gå, og så må de forkynne Guds ord, og så kan ting skje. Og det er det vi har kalt det her også i dag. At vi skal så ut ordet. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Og så slutter det da med en punchline, Romerbrevet 10:17, veldig godt sagt. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor er det jo riktig å si at du kan høre deg frelst. Du kan høre deg trøste. Du kan høre deg frisk. Altså, du kan høre, det et løfte knyttet til at når altså, troen kommer, liksom. Troen kommer liksom gående. Du sitter der og tror ikke. Og så kommer der en forkynnelse, og så merker du at nå kom troen. Hvor kom den med? Han kom med, som, sammen med forkynnelsen. Jeg lærte når jeg var liten at Jesus kryper inn egentlig gjennom øyra. Og så er han innom hodet litt, men han kryper ganske fort ned i hjertet. Han går inn i øyra og så ned i hjertet. Og vi skjønner, jeg med på, det er et fint bilde, at han, ja, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer med Kristi ord. Dette må vi vite at dette er en hemmelighet. En velkjent hemmelighet. Og det er sånn det fungerer, og det fungerer veldig godt. Kjære Jesus, takk for at du er den du er. Takk at du er til å stole på. Og takk at du vil at alle skal bli frelst. Takk at du lover at alle de som påkaller deg skal bli evig frelst. Takk med deg for. Jeg ber om at vi må høre ditt rike til. Vi må be om at ditt rike skal komme. Vi skal ikke bygge riket ditt, men vi skal bli med i riket ditt. La riket ditt komme. La viljen din skje. Amen.